sold in a foreign land, to take life on earth to the second birth, and the man was in command. It was a flight on the wings of a young girl's dreams that flew her too far away.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ στο Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια ζεστή καλημέρα από τους συμμαχικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ηχού, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στην επικοινωνία με τους ακροατές 211-200-8200, Αντώνης Δελατόλας και Νίκος Χατζηνικολάου στα μικρόφωνα του σταθμού. Καλημέρα κύριε Αντώνη.
Καλημέρα κύριε Νίκο.
Πώς
μ' αρέσει να λες καλύτερα συμμαχικά ραδιόφωνα.
Ναι.
Μου θυμίζει αυτές τις ταινίες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
Έτσι. Ακριβώς. Ακριβώς.
Εσύ έχει καταφέρει.
Βόμβες, και με τις βόμβες που πετάς βόμβες εσύ κατά καιρούς.
Λοιπόν, άκουσε να δεις τι σου
συμμαχικά.
Προτείνω. Άκου τι σου προτείνω. Για να λάβεις μια πρωτοβουλία. Σαν think tank, ας πούμε, ανοιχτή, δημόσια.
Ναι, ναι.
Για να δώσεις μια τάση συνεργασίας στον χώρο της κεντροαριστεράς, γιατί ναι. Εσύ με τόσες συμμαχίες όλη την Ελλάδα, μάλλον τα καταφέρεις καλύτερα από την κεντροαριστερά.
Ναι, αλλά όχι στην κεντροαριστερά.
Να βοηθήσεις και την κατάσταση.
Όχι στην κεντροαριστερά.
Πού, στην κεντροδεξιά.
Ούτε στην κεντροδεξιά.
Πού.
Στη ραδιοφωνική συμμαχία. Δεν θέλω με αυτούς να μπλέξω. Ούτε με. Συμμαχίες αριστερές ούτε με δεξιές.
Ούτε με δεξιές.
Συμμαχία με τους συμπολίτες μας θέλω.
Έτσι.
Και κυρίως για τα θέματα της καθημερινότητάς τους, τα οποία τα υποτιμά όλο το πολιτικό σύστημα, όχι μόνο η κυβέρνηση.
Ναι.
Ασχολούνται όλοι με θέματα που ενδιαφέρουν ελάχιστα. Θα φάνε σήμερα πάλι ώρες, τώρα θα συζητάνε τα αυτονόητα για τον άγνωστο στρατιώτη. Και δεν βλέπω να γίνεται ένας έλεγχος στα σούπερ μάρκετ για το αν εφαρμόζεται η συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε 2.000 κωδικούς. Και εδώ μου στέλνει μηνύματα ο κόσμος ότι μειώνονται οι τιμές, λέει, μόνο στα κατσαριδοκτώνα, στα μανταλάκια και στους πάτους.
Ναι.
Αυτά δεν τρώγονται όμως. Δεν θα φάμε το μεσημέρι.
Ωραία.
Πάτο. με κατσαριδοκτόνο για σάλτσα.
Εμείς λοιπόν ασχοληθούμε τώρα ως πρώτο με αυτό. Θα σου πω το εξής. Χθες είπες στο ένα καλεσμένο μας ότι δεν θεωρείς, και σωστό, μείζον θέμα το θέμα του αγνωστοδιώτη.
Ναι.
Σωστό.
Σκιαμαχίες είναι αυτά.
Τα μείζωνα θέματα είναι αυτά. Ναι, είναι αυτά. Θέλω να πω όμως γι' αυτό, γιατί ακούω και για τα μανταλάκια κλπ. Ότι στα 2.000 προϊόντα.
Συγγνώμη που σε διακόπτω. Συγγνώμη που σε διακόπτω, με ειδοποιούν τώρα ότι κατέθεσε ένσταση αντισυνταγματικότητας στο ΠΑΣΟΚ για την διάταξη που έφερε η Νέα Δημοκρατία στη Βουλή για το νομοσχέδιο για τον άγνωστο στρατιώτη.
Μάλιστα. Λοιπόν, στα 2.000 κωδικούς, 2.000 τόσους κωδικούς, προφανώς δεν είναι μόνο μανταλάκια. Δηλαδή, εγώ δεν θέλω να υποβαθμίζω την
προσπάθεια. Όχι, αλλά δεν φαίνεται
διότι
να γίνονται μειώσεις. Όχι,
προφανώς είναι. Εδώ λοιπόν θα υπάρχουν μέσα σε 50, 100, 200 προϊόντα. Προφανώς είναι αυτά που καταναλώνουμε. Δηλαδή, δεν θέλω να είμαι απαξιωτικός. Δεν λέω ότι είσαι εσύ, σε μια προσπάθεια που γίνεται. Αλλά αντί να βελτιώσουμε αυτό, αυτό λέγα χθες και στον Υπουργό. Του λέω, Λιθιανέ μου, έβγαλες 2.400, γιατί μας άκουγε χθες που μιλάγαμε, κωδικούς. Εγώ λέω ότι έχει και μανταλάκια και παγωτό και τέτοια. Και πάτους. Έχει όμως και προϊόντα βασικής κατανάλωσης.
Ναι, έπεσαν οι τιμές.
Αυτό είναι το ζητούμενο.
Αυτό είναι το θέμα.
Στην εφαρμογή του.
Ακριβώς. Και επίσης, εδώ μου στέλνουν μηνύματα πολλοί ακροατές ότι είδαν τις τελευταίες μέρες πριν αρχίσει η εφαρμογή αυτού του μέτρου να γίνονται αυξήσεις, ώστε να τις μαζέψουν μετά και να πούνε ότι μείωσαν.
Το γνωστό κόλπο που
το κάνουν. Το γνωστό κόλπο. Λοιπόν, χρόνια. Πρέπει Συμφωνώ. Να υπάρξει έλεγχος. Ο κόσμος στέλνει μηνύματα ότι δεν βλέπει μειώσεις στο σούπερ μάρκετ. Να εκδώσει μια ανακοίνωση το αρμόδιο Υπουργείο και να μας λέει τις επόμενες μέρες σε ποια προϊόντα, σε ποιες αλυσίδες έχει γίνει η μείωση, να ξέρει ο κόσμος πού να πάει να ψωνίσει τι.
Να το περιμένουμε. Θα το περιμένουμε.
Τώρα φαίνεται, Αντώνη, και το λέω γιατί το δικό σου σχόλιο στα συγκεκριμένα θέματα έχει πάντα μεγάλη σημασία, γιατί είναι από τα θέματα που τα γνωρίζεις και που το ποντίκι τα αναδεικνύει επί σειρά ετών, μιλώ για τα εθνικά θέματα, φαίνεται ότι υπάρχει μια κινητικότητα. Λίγο η πρόταση Μητσοτάκη για την διάσκεψη των 5 κρατών. Λίγο η πρόταση Φιντάν που δείχνει να κάνει βήματα πίσω από το Κάζους Μπέλι για τα 6 μίλια. Άσχετα με το αν εμείς την απορρίπτουμε, διότι είναι δικαίωμά μας να καθορίζουμε τα χωρικά μας ύδατα. Λίγο η εκλογή του νέου ηγέτη των Τουρκοκυπρίων. Φαίνεται να υπάρχει μια κινητικότητα.
Ναι. Καταρχάς να πούμε ότι η πρωτοβουλία του Μητσοτάκη να κάνει αυτή την πρόταση για την πενταμερή είναι μια σωστή πρωτοβουλία.
Συμφωνώ απόλυτα.
Γιατί είναι σωστή? Γιατί σου λέει, κύριε, εγώ κάνω μια πρόταση και λέει στην Τουρκία, εσύ να την αρνηθείς. Έτσι. Δηλαδή, ο αρνητής μιας πρωτοβουλίας να είναι η Τουρκία. Άρα,
υπό την
έννοια διπλωματικά, ο Μητσοτάκης έκανε σωστά. Έκανε επίσημα αυτό το που είχε φτιάξει στην αρχή του τριμήνου, αλλά δεν έχει σημασία. Νομίζω αυτή η πρότασή του έχει μια σημασία. Αυτό είναι το ένα. Και φαίνεται ότι η Τουρκία, τουλάχιστον αυτό δείχνουν τα πράγματα, ότι θέλοντας να βάλει μέσα το καθεστώς των κατεχομένων, δεν θα συμμετάσχει. Άρα δεν θα γίνει. Και αν δεν γίνει, είναι με ευθύνη της Τουρκίας.
Το χρεώνεται η Άγκυρα.
Δεύτερο, βλέπει κανείς ότι στο θέμα το 6-12, που το είπαμε και χθες, να βρούμε τη μέση γραμμή, εμείς δεν λέμε κάτι. Ο Φιντάν το είπε. Εγώ έχω ασκήσει και σοβαρή κριτική, νομίζω, στον Γεραπετρίτη. Δεν είπε στο Φιντάν «το βλέπω». Είπε ότι εμείς αυτές είναι οι θέσεις μας, εναρμονισμένες με το διεθνές δίκαιο και τις αποφάσεις. Άρα, η Τουρκία κάνει μία μετατόπιση. Σωστά το είπες σήμερα πιο ολοκληρωμένα και το έβαλες και χθες. Σε αυτό περιμένουμε να δούμε. Δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι ο Μητσοτάκης θα φύγει από την άποψη των 12 μιλίων και μάλιστα σε ένα χρόνο που έχει εκλογές. Δεν το βλέπω.
Συμφωνώ μαζί σου.
Όχι για τις εκλογές μόνο, διότι είναι μια πάγια θέση η οποία είναι εκεί και βέβαια έχει προκαλέσει το Κάζους Μπέλι, το οποίο είναι εκεί. Τώρα, ποιο είναι το διακύβευμα?
Στο safe θέλει να μπει η Τουρκία. Αυτό είναι το θέμα της τώρα. Ναι, γι' αυτό τα κάνει ένα. Αυτά.
Και το δεύτερο είναι το εξής, ότι όταν ο Τραμπ βάλει σε ένα λογαριασμό που δεν βλέπω να είναι εύκολο, το είχαμε πει και εμείς εδώ με τη Γάζα και δούμε τι θα γίνει με την Ουκρανία, θα βάλει στο τραπέζι, είναι βέβαιο, τα ελληνοτουρκικά και με την έλευση της νέας πρέσβειας εδώ. η οποία δείχνει, το λέω τώρα κομψά γιατί θέλω να προσβάλλω την κυρία, ότι είναι, δεν είναι σοβαρή. Μαθαίνω το αντίθετο.
Εμένα μου λένε ότι είναι πολύ διαβασμένη και ξέρει τα θέματα.
Και επίσης να πούμε στους ακροατές.
Επίσης μια γυναίκα που επί περίπου 10 χρόνια έκανε τηλεοπτική καριέρα σε παναμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο, να μην την υποτιμά κανείς, είναι η γνώμη.
Στις κουβέντες και στις διαπραγματεύσεις και σε όλα. Και επίσης και εισαγγελέας και κάτι άλλο που τη συνδέει με τον Τραμπ. Έχει καταδικαστεί 2 φορές για τον Τραμπ. Και έχει δείξει ο Αμερικανός Πρόεδρος ότι αυτά τα κρατάει.
Της έχει αδυναμία.
Και τα κρατάει σε αυτούς που είναι μαζί. Βεβαίως. Του, εκ του χαρακτήρα του και αυτούς που είναι απέναντι. Γι' αυτό έχει και ξυνήλα για το Μητσοτάκη, γιατί είχε υποστηρίξει τους άλλους, και έχει και ξυνήλα επί 10 για το Μακρόν. Και το δείχνει. Δεν ξέρω και κάποιον άλλον για τον Τριντό που έφυγε. Άρα με την έλευση της πρέσβης εδώ, νομίζω ότι θα αρχίσει ο Τραμπ να ασχολείται με τα δικά μας. Εκεί λοιπόν οφείλει να μας βρει προετοιμασμένους για καθαρές κουβέντες και θέσεις, τις οποίες μέχρι τη στιγμή βλέπω να υπάρχουν. Τώρα, η αντιπολίτευση λέει τα δικά της, αλλά δεν βλέπω εγώ κάπου το Μητσοτάκη να υποχωρεί.
Δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα στη συνέχεια, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ και το μεάρχη εξωτερικών, τον Δημήτρη Μάντζο, και στη συνέχεια το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, το Δημήτρη Κερίδη. So την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Η Cosmote Telecom με την πρωτοβουλία Start Your Business δίνει σε όλους όσους θέλουν να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα 6 μήνες δωρεάν ίντερνετ, επικοινωνία, αλλά και τα ψηφιακά εργαλεία που χρειάζονται για να ξεκινήσουν δυνατά την επιχείρησή τους. Όλοι εσείς λοιπόν που μια μέρα τα παρατήσατε όλα και έχετε ανοίξει πρόσφατα την επιχείρησή σας, μπείτε αυτή τη μέρα στο cosmote.gr / Start Your Business. Το ξαναλέω, cosmote.gr / Start Your Business, για να μάθετε περισσότερα. Και βέβαια σταθερά μαζί μας η Προτέρια. Θέλετε και εσείς να έχετε ίδιο λογαριασμό ρεύματος κάθε μήνα για ένα χρόνο και καθάριση χωρίς εκπλήξεις? Τώρα η επιλογή του ιδανικού πακέτου Προτέρια Πικάσο γίνεται πιο εύκολη από ποτέ. Με το νέο έξυπνο εργαλείο της Προτέρια και μέσα από μερικές απλές ερωτήσεις μπορείτε να βρείτε το ιδανικό πακέτο για εσάς που θα ταιριάζει στις δικές σας ενεργειακές ανάγκες. Βρείτε το εργαλείο στο protergia.gr και ξενιάστε για έναν ολόκληρο χρόνο. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Καλημέρα, κύριε Μάντζε.
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα, κύριε Δελατόλα. Καλημέρα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και εμείς.
Κύριε εκπρόσωπε, είπαμε λίγο πριν ότι κατέθηκε μια ένσταση για τη συνταγματικότητα του σχετικής τροπολογίας. Αλλά εδώ με τον Νίκο έχουμε εκφράσει ένα προβληματισμό από την πρώτη στιγμή. Ότι εκτός από τη θέση που μπορεί να έχει καθένας, έχει τόσα προβλήματα η χώρα στην ακρίβεια, στα ενίκεια, στα θέματα ενέργειας, αυτά που ονομάζουμε εθνικά θέματα. Και αντιπολίτευση και κυβέρνηση, 15 μέρες τώρα και παραπάνω, ασχολούνται με το άγνωστο του στρατιώτη, η κυβέρνηση να φτιάξει ένα ιδιώνυμο για ένα μνημείο. Εγώ πρώτη φορά το ακούω, να ψάξει μια τροπολογία για ένα μνημείο. Πώς θα καθαρίζεται και ποιος θα το φυλάει? Αυτός που το φυλάει, η αστυνομία. Και θα έχει την ίδια τύχη μάλλον με την πανεπιστημιακή. Και την αντιπολίτευση, η οποία χαλάει πολιτικά πυρά και δεν ξέρω τι κεφάλαιο. Για ποιο λόγο, τι θα γίνει, τι θα αλλάξει αύριο? Και για να το ολοκληρώσω, αν εγώ πήγαινα στον άγνωστο στρατιώτη και έγραφα ένα σύνθημα σήμερα πάνω στα μάρμαρα, δεν θα με συναλάμβαναν?
Ασφαλώς. Υπάρχει ποινικό κώδικα. Υπάρχει ποινικό κώδικα. Υπάρχει νόμο. Υπάρχει πλαίσιο. Προφανώς.
Γιατί τσακώνεστε τώρα επί 15 μέρες?
Δεν μπορώ να διαφωνήσω ούτε σε μία λέξη από αυτά που είπατε, κύριε Δελάτολα. Πραγματικά. Είναι όμως κάτι το οποίο πρέπει να υποθεί. Ότι είναι η κυβέρνηση αυτή η οποία επέλεξε να ανοίξει αυτή τη διελκυστίνδα εδώ και 10-12 μέρες. Προσωπικά ο κύριος Πρωθυπουργός, με την ανάρτησή του στα social media την προηγούμενη Κυριακή, άνοιξε αυτό το γαϊτανάκι. Και η αντιπολίτευση, τουλάχιστον το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχω την τιμή να εκπροσωπώ και στο Κοινοβούλιο, είναι υποχρεωμένη σε κάθε περίπτωση, όταν η κυβέρνηση τοποθετείται, να τοποθετείται απέναντι σε αυτή, διαφωνώντας, όταν διαφωνεί, και, και εξηγώντας και τη θέση της. Τι θέλω να πω, όταν υπάρχει αυτή η υποκρισία στο θέμα του αγνώστου στρατιώτη, το Πασόκ είναι υποχρεωμένο να την αναδείξει. Γιατί? Ας θυμηθούμε πού βρισκόμαστε και ας δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα, διότι έχουμε παγιδευτεί όλοι, πρώτοι εμείς, αλλά και όλος ο ελληνικός λαός, στο συγκεκριμένο. Στο διακύβευμα και στο δήλωμα που έχει βάλει η κυβέρνηση. Πού βρισκόμαστε σήμερα? Βρισκόμαστε την επαύριο μίας απεργίας πείνας ενός ανθρώπου, ο οποίος με συμβολικό αλλά και με πραγματικό περιεχόμενο ζήτησε δικαιοσύνη, επιλέγοντας, εντός πολλών εισαγωνικών, αναγκαζόμενος να επιλέξει την απεργία πείνας μπροστά στο κοινοβούλιο. Πού βρισκόμαστε επίσης, έχοντας γραμμένα εδώ και μήνες τα ονόματα των νεκρών του εγκληματικού δυστυχήματος των Ντεμπών, στο χώρο μπροστά από το κοινοβούλιο? Ξεχνάμε ότι πάνω από τον άγνωστο στρατιώτη υπάρχει ένα κτίριο, ένα θεσμικό σύμβολο, ένα θεσμικό φορέα.
Καλά, αυτό είναι και πάνω από τη Βασιλή τη Σοφία. Δεν είναι μόνο πάνω από τον άγνωστο στρατιώτη. Επίσης και το πεζοδρόμιο τη Λεωφόρου Αμαλίας και από εκεί και κάτω, και αυτό μπροστά στη Βουλή είναι.
Ναι, προσοχή όμως, κύριε Χατζηνικολάου.
Γιατί υποκρισία... θέλουμε ειδικά να γίνονται όλα πάνω στον άγνωστο στρατιώτη? Δεν έχει το μνημείο αυτό ένα συγκεκριμένο σκοπό?
Ασφαλώς. Το μνημείο ως μνημείο είναι ιερό. Προστατεύεται, οφείλει να προστατεύεται και οφείλει να γίνεται σεβαστό από όλους, διότι ανήκει σε όλο τον ελληνικό λαό, ούτε σε ένα κόμμα, ούτε σε μία κυβέρνηση, ούτε σε μία πόλη. Σε όλο τον ελληνικό λαό. Τιμά τους αγώνες, το αίμα που χύθηκε για να είμαστε εμείς ελεύθεροι και να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Επειδή κάποιοι έχασαν τη ζωή τους, κάνουμε αυτή τη συζήτηση σήμερα. Άρα το μνημείο ανήκει σε όλους και πρέπει να προστατεύεται. Όμως, τα ονόματα, για παράδειγμα, όταν ήταν στις 13 του Μάρτη εκεί και πήγε ο Πρωθυπουργός, σωστά θα πω εγώ, έστω με καθυστέρηση, να υποκληθεί μπροστά στα ονόματα, αφότου ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Στασού, όταν έλαβε τον καθήκοντά του, κατέθεσε σε φάνη στον άγνωστο στρατιώτη, τότε τα ονόματα αυτά δεν δήλωναν.
Μα
τον
είπαν,
άγνωστο
δεν
στρατιώτη.
Θα τα σβήσουν, είπαν.
Ναι. Ο απεργός πείνας βεβήλωνε.
Εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί μαλώνετε μεταξύ σας.
Εγώ σας εξηγώ, αντικρούω κάποια επιχειρήματα που ακούγονται από κυβερνητικά στελέχη το προηγούμενο διάστημα. Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα άτομο. Να μας λένε τώρα ότι ξαφνικά υπάρχει ανάγκη να αναδειχθεί, να προστατευτεί το μνημείο, επειδή ένας απεργός πείνας βρέθηκε εκεί 24 ημέρες, όταν στο παρελθόν, κύριε Χατζηνικολάου, έχουν γίνει επεισόδια, έχουν καεί τα φυλάκια των ευζώνων, έχει απειληθεί είσοδος διαδηλωτών αγανακτισμένων τότε, κατά της κυβέρνησης Πασόκ τότε, στη Βουλή. Έχουν υπάρξει...
Αυτά είναι επιχειρήματα υπέρ του νομοσχεδίου που λέτε
όχι,
τώρα.
Όχι, όχι, όχι. Έχουν υπάρξει υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας.
Αυτά είναι επιχειρήματα υπέρ του νομοσχεδίου που
όχι,
λέτε.
Όχι, κύριε Χατζηνικολάου. Υπάρχει νόμος.
Κύριε Μαντζό, όταν λέτε ότι έχουν καεί τα φυλάκια εκεί, κάτι πρέπει να γίνει λοιπόν, για να μην καίγονται τα φυλάκια και το μνημείο, το μνημείο να μην εμπλέκεται ούτε στις πολιτικές κόντρες, ούτε στις διαμαρτυρίες, ούτε στις απεργίες.
Ασφαλώς, το μνημείο είναι μνημείο και πρέπει να συγκινείται σεβαστό. Εξηγώ όμως, όταν για παράδειγμα σημερινοί υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας συμμετείχαν σε διαδηλώσεις για
ωραία,
την.
Κάντε τους κριτική λοιπόν ότι αργήσανε να το φέρουν.
Δεν το άγνωστο στρατιώτη. Όχι, όχι, υπήρχε νόμος.
Και ψηφίστε το.
Υπήρχε και υπάρχει νόμος. Κύριε Καζηγολάου, υπήρχε και υπάρχει νόμος. Υπάρχει ο ποινικός κώδικας με συγκεκριμένες διατάξεις. Υπάρχει το άρθρο 11 του Συντάγματος για το δικαίωμα του. Συνέρχεστε. Υπάρχει ειδικός νόμος για τις διαδηλώσεις. Υπάρχει ειδικό πλαίσιο αρμοδιοτήτων για την καθαριότητα, για τη συντήρηση, για την ασφάλεια. Προφανώς. Ποια είναι η ανάγκη της κυβέρνησης τώρα? Είναι να διχάσει, να βάλει ένα ψευτοδήλημα για επικοινωνιακούς λόγους, να συσπυρώσει ένα κοινό που θέλει να συσπυρώσει και να κεφαλαιοποιήσει και μια ισοκομματική της κατάσταση, η οποία υπάρχει με τον κύριο Δένδια, με το Υπουργείο Άμυνας, και να το κάνει όλο αυτό πολιτική. Αυτό είναι
κύριε
πολύ
Μάντζο.
Προβληματικό. Παρακαλώ.
Γιατί μετά πρέπει να πάμε και σε διάλειμμα.
Τώρα πρέπει να πάμε.
Ναι, εμείς
και να τον πάρουμε τηλέφωνο πάλι.
Για τα ζητήματα αυτά. Και εγώ μάλιστα θα πω τη γνώμη μου, την ταπεινή, ότι τιμάς τους νεκρούς και τη μνήμη των νεκρών με αποτελέσματα στη δικαιοσύνη, γρήγορα, αποτελεσματικά και με διαφάνεια. Δεν τους τιμάς με αναγραφές στα πλακάκια.
Ναι, να πω κάτι πάνω σε αυτό λοιπόν. Και να κλείσω πριν το διάλειμμα. Μία φράση πριν το διάλειμμα. Τα ονόματα αυτά γιατί βρέθηκαν εκεί στο συγκεκριμένο χώρο? Επιμένω, υπάρχει το κοινοβούλιο. Στο κοινοβούλιο είμαι ένας από τους 300, δυστυχώς έχω απομείνει 297. Ευθύνη και της Νέας Δημοκρατίας θα πω εγώ, που δεν προκυρήσει εκλογές στις τρεις περιφέρειες. Πριν η παρένθεση. αυτοί οι 300 και ήδη 297 κάναμε όλες και όλοι το καθήκον μας για να αποδοθεί δικαιοσύνη για το εγκληματικό δυστύχημα στα Τέμπη. Όταν λειτουργήσε η Εξεταστική Επιτροπή όπως λειτουργήσε την πλειοψηφία. Όταν η Προανακριτική Επιτροπή του Ευρωπαίου Εισαγγελέα για την 717 και τον κύριο Καραμαλή δεν συγκροτήθηκε ποτέ. Όταν συγκροτήθηκαν προανακριτικές επιτροπές για να τρέξουν fast track και να καλύψουν. Όταν υπάρχει αυτό το πέπλο συγκάλυψης από την πλειοψηφία και την κυβέρνηση, από τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, όλο αυτό δεν δημιουργεί ένα βαθύ έλλειμμα εμπιστοσύνης των πολιτών προς την πολιτεία και δεν το συντηρεί. Αυτό είναι το βαθύτερο πρόβλημα. Και αυτά τα ονόματα δεν είναι δεδήλωση, αλλά είναι μια διαδήλωση.
Πρέπει να
μια
πάμε σε τίτλους.
Πρέπει
να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
Βεβαίως.
Θα σας πάρουμε σε 3-4 λεπτά για 2-3 ερωτήματα ακόμη. Ευχαριστώ.
Στη διάθεσή σας.